Dnešním vzácným hostem je muž, který se narodil v chráněné krajinné oblasti u Kladna. Miroslav Paleček, vítáme tě.
Ahoj, folkový písničkář, musíme dodat kytarista.
Děkuji za mandolinista. Mandolinista ne.
Zpěvák.
Zpěvák.
Ne.
Herec.
To nenávidím.
Tak aha. Co seš teda, Palečku?
Písničkář.
Písničkář. A to říká Ivan, ale taky, když říká, že je nějaký malíř, já nevím, co říká, ne, já jsem písničkář, nebo...
Kreslíř.
Ivan, kreslíř,
mazal,
to určitě.
Mazal.
Mazal.
Takže nejradši máš písničkář, ale já jsem si o tobě našla, že jsi i herec.
Tak, ale nemůžete holky všemu věřit.
No, ale byla doba, kdy jsi byl jako strašně oblíbený herec, ne? To tě v nějakém tom 75., 7., 9.
Pokud si vzpomínám, tak jsem měl takový štěky nebo malinký role asi ve dvou nebo ve třech filmech a dokonce v jednom z nich jsem ani nemluvil, protože když jsem byl na těch posynchronech, nebo jak se to jmenuje, vlastně ani to nedokážu říct, tak zjistili, že je to k nepoužití. A namluvil mě Kaníza.
To je něco jako já, mě taky moc nerozumějí. A mě to nevadí a mluvím dál.
No takže herecká kariéra tě neoslovila, nebo tě jako oni neoslovili?
Tak... Zřejmě jsem nesplnil očekávání jak režisérů, tak autorů scénáře a konec konců pak ani to svoje. To musel jsem uznat sebekriticky, že tudy cesta nevede, ale jak se říká, má se zkusit všechno a tak jsem se do toho pustil. Obul, no, ale opravdu snad jenom tak na půl boty.
Milku, boty máš hezký, máš červený. Kecky, ano. Máš na nich Max, to je jméno tvýho vnuka.
Ano, to je jméno jednoho z mých vnuků.
A kolik jich máš teda?
Mám dva.
Dva, já myslím, že když 12,
ne, je dva. Jednoho z mých. Bohatě stačí, bohatě stačí.
A ty, Milku, si nás překvapil, protože když jsem ti volal, jestli přijdeš, tak si říkal, že si jenom musíš přeložit kosmetičku.
Ano.
To si mě hrozně zaujal, protože já mám zkušenost teďka, že většina mladých chlapů to strašně přehání a ty starší muži, ty zase na to úplně kašlou, jo. Takže ty vůbec, ty jsi upravený nádherně, přestože jsi nebyl na kosmetice, nic ti nikde nečouhá.
Tak ty se ptáš, jak jsem na tom s pohlavím, jo?
Ne, já se ptám, ne. Jestli chodíš na kosmetiku proto, abys tam omládnul. Protože ještě
nebo
teda hodíš
nebo jestli balíš kosmetičku.
Ne, prosím tě, nejsem žádný metrosexuál. To je prostě...
To je vidět.
Ale starám se, nebo snažím se starat jenom o sebe proto, aby mi nečouhali chlupy z uší, nosu a abych neměl obočí jak Leonid Brežněv.
No, ale máš tady... Nebo Ivan.
Ale máš
to
tady...
jsem nechtěl.
Leonid Brežněv, Ivan Mládek. Ale tady máš trošku botox, ne? Jako v tom čelu, nebo jak to, ne. Že to máš taky hladoučký tady?
No, protože jsem teďkon právě přišel od kosmetičky.
Jo, takhle, že jsi čerstvě teď vyhlazený.
Ano, tak, no, jako... já jsem to taky dělal z části kvůli vám.
Jo. Ale mě se oslnil.
Já jsem věděl, že jste tady a měl bych v podstatě správně říct, že to dělám kvůli posluchačům Country Rádia.
Oni tě nevidějí, Plačková to taky nevidí, no. Takže jediný, kvůli komu to mohl dělat, ale, jsem já, což mě těší.
Ale já jsem viděla tu závist v Ivanových očích, když viděla tvoji jasnou pleť.
Hele, a teda takhle seš upravený a dotkli se ti ještě nějaký další módní trendy, jako cvičíš jogu, chodíš běhat, ne, seš tenista.
Ne, prosím tě, já starám se o své tělo a o svoji chátrající tělesnou schránku, ale prosím tě, já to dělám tak, že spím tak dlouho a vstávám až tehdy, jak mi tělo dovolí.
Krásná píseň. Naším vzácným hostem je Miroslav Paleček. Mirku, ty jsi urazil dlouhou cestu od Máni až k Seifertovi. Moje oblíbená píseň Máňa, tu si pouštím, když je mi smutno, to je hrozná sranda. A teď?
To už je taková pamětnice, to je možný.
No tak jako pamětnice nejsem, ale semafor znám.
Je stará jak Metuzalem.
Tak takhle, ono se moc od dob semaforu a pak až doteď moc toho poslouchat z český produkce ne dá, co si budeme povídat. A ten semafor je hrozně fajn a vy jste tam byli s Janíkem a teď už skládáš sám a vybral jsi si Seiferta. A to je teda kládan podle mě na český publikum, zvláště teda to, který poslouchá tak, folk a country a tak.
Tak je.
Jakou máš odezvu? Už je to rok?
Už je, no tak vyšlo to koncem minulého roku, mm-hmm. Takže už to bude skoro rok. Tak odezva je v celku, jako musím říct, neskromně říct, vynikající. Mm. Až jsem překvapen, ale říkám, že jsem překvapen, ale přesto mě to tolik nepřekvapuje, protože já, když jsem to začal dělat, anebo jsem na tom pracoval takzvaně, tak jsem skoro pokaždé měl husí kůži. Z toho, když jsem to někomu hrála, nebo když jsem to jakoby dotvořil tu. A to je u mě, alespoň u mě je to známka toho, že se něco děje. Buď velký průšvih, nebo že se to povedlo.
A jak tě to napadlo, co byl ten impuls, že zrovna jsi se pustil do básní Seiferta?
Tak já jsem předtím asi 5 let dodělal takovou docela stěžejní, jsem si myslel, věc svého muzika. Ano, ješkárny. Mm. Tak jsem si splnil svůj jeden velký životní sen a pak asi tak, já nevím, rok na to, jsem zcela náhodou surfoval po internetu a narazil jsem na báseň Hora Říp. Mm. Tak okamžitě mě bliklo ještě, jako říkám si, je, ale to vzpomněl jsem si na školní léta, jak jsem se to musel naučit nazpaměť a jak vlastně mě tenkrát básně vůbec nic neříkali. Jo. Já měl naprosto jiný zájmy. Jo. To mě vůbec, ani jsem to nevyhledával.
Takže ale normální člověk, muza to bylo.
Člověk
prostě
asi nemusí buď k tomu zestárnout, dostárnout, dospět a všechno se sví, všechno má svůj čas. No a tak, když jsem si tu báseň četl, tak najednou se mi začala honit hlavou nějaká drobná melodie. Motivek hned a tak jsem si ho poznamenal a vrátil se k tomu za pár dní a takže Hora Říp je vlastně první zhudebněná báseň Jaroslava Seiferta.
A jich 17 teda.
Jejich 17, no mě by v životě nenapadlo, že to bude nakonec taková kláda, protože zpočátku říkal jsem si, tak udělám 1, 2, 3 a dost. No, protože nikdo se zatím do toho nepustil a leží to na stole před každým už 50 let.
No a nikdo tě teda jako říkal, někdo by si v tom pokračoval?
No tak já jsem udělal asi 4 nebo 5, pak jsem si spupně myslel, že když to doplním s hudebněnýma básněma jiných autorů a nějakou svou písničkou, takže by to mohlo vyjít jako CD.
A to jsi asi nechtěl namíchat, že?
Ne, a nakonec mi to rozmluvil i Karel Deniš, který říkal, hele, jestli chceš udělat básně zhudebněný, tak udělej jenom Jaroslava Seiferta, bude to čistý. Tak jsem se do toho teda musel pustit. Nastoupil jsem do antikvariátu, vybral jsem, koupil jsem 2 sbírky stěžejní.
Maminka
a Jarosbohem.
Jarosbohem.
Později jsem jich dokoupil ještě daleko víc. Ale
já myslím, že teďka ta nová generace by to mohla ocenit, nebo teda aspoň jsem to pouštěla mýmu synovi, kterýmu je 13 a ten není ještě zatížený tím právě tou povinností, kterou jsme měli my za komunistů, že co jsme se učili, jako Hrubína, Seiferta a na spaměť, tím jsme si znechutili poezii jako takovou, podle mě většina. Pak jsme se z toho možná dostali někde na Gimplu u Ginsberga a nějakých jako trošku jiných věcí, ale řekni mi, ty když jsi teď na koncertech a hraješ tyhle písně, jak zvládáš ty texty? To jsou přece, to musí být šíleně náročný.
No já si už takových víc jak 25 let pomáhám tím, že mám takovou objemnou složku, kde mám všechny texty napsaný a mám je před sebou jako noty. Hmm. A vždycky otočím, hraju, hele lidi, 2 akordy, prostě jasný, ale musím se tam na to dívat, anebo se na to nedívám. Někdy se stane, že začnu hrát písničku a neotočil
ale máš to
jsem,
před sebou jako jistotu,
neotočil
jo.
jsem, tak přestanu, vysvětlím to lidem stejně, tak jak to vysvětluji vám.
Pak jo.
Otočím ten list, začnu hrát a už se tam třeba nepodívám, ale mám jistotu.
Takovou tu jistotu, že se protože, můžeš kam podívat.
Protože dřív jsem třeba možná prožíval všechny texty, že? Tak jsem si to... A teďkon vlastně už je to tak zautomatizovaný, že ne, že bych na to kašlala, že...
A zamyslíš se o něčem jiném a zapomeneš, kde se byl.
Jakmile si zamyslím a řeknu si, jak začíná další sloka, tak jsem...
Víme všichni, to známe všichni.
To je konec. Tak tudy prostě myšlení nesmím vést.
To je pravda, člověk vůbec nesmí myslet, že ten text třeba neví úplně, nebo že ježiši, jak to bylo, tak to je konec světa.
Říkáš, že teď byla druhá sloka nebo třetí a už vůbec.
On ten Seifert má v sobě nějakou jako takovou, tak, takový jako tu českost, nebo takový to rodný, jakože člověk si, co si přitom...
se tomu říká.
Je tam,
ale
to, prosím, je tam to, co... O čem vlastně teď už se ani moc nemluví a bere to člověk jako naprostou samozřejmost. Jako láska k rodině, láska k mamince.
No, to se dneska už nesmí. Dneska musí jít na lásky
hrouda,
k celý země kouvem.
Jazyk český, prostě všechno. A to vlastně...
A já tolik ani nemyslela, člověče, to vlastenectví jako spíš takový to... taková jakási poetičnost právě toho, že máš rád tu svoji zemi, že tam není nic jakoby o...
No to
o, je to fakt jakoby
to
takový
ne,
čistý.
To já taky nemyslel jenom
vlastenectví. I ta čeština
ne.
je tam taková hrozně...
Tak a je to strašně niterný, milá. Prostě milý. Jo, je to vlastně svým způsobem dost smutný, ale pro mě je to tak vesele smutný, že vzpomínáš na to, co bylo a jak to bylo a jak se o nás starali rodiče a maminka a tak. A přitom ti to vykouzlí úsměv na líci, protože ty jeho verše vlastně nám vlastně znovu pootevírají cestu zpátky do dětství. No.
Je to fakt krásný, mě to teda úplně dojalo. Ale chci se tady si říct, jako těch básniček je daleko, daleko víc, budeš v tom pokračovat?
Myslím si, že nebudu. Já jsem vybral asi to, nebo vyzobal to nejlepší.
Jo.
A to další už, já bych nerad, aby to vypadalo jako nastavovaná kaše. I když je samozřejmě neustále z čeho vybírat. Jo. To je něco podobného, jako když se mi lidi ptali, jestli udělám další díl Ješkáren. Samozřejmě těch písniček je mraky, ale už by to prostě nebylo ono.
No a taky by se snudil, ne? Už jako je
nenudil.
Já to myslím jako tak, že jdeš pořád dál, nějaká ta inspirace vždycky přichází trošku ale... se změnou. Nebo
no mě to ještě nepřestalo, drží mě to pořád, teď jsem si zakoupil před časem další sbírku Chlapec a hvězdy a už mi tam padly dvouka tři básně, který jsem spáchal. Takže mě na tom totiž strašně baví to, že to je, že to není verš volný, protože v tom se ztrácím a v tom žádnou melodii nemůžu uchopit vůbec. Ale tohle to je prostě v podstatě jakoby písňový text. Akorát, že pan básník zcela určitě nepočítal s tím, že nějaký človíček se do toho pustí a bude z toho dělat písničky. A tak tam vlastně není něco takového, jako je refrén, co známe z písniček.
Jo, jo.
Takže s tím jsem se musel vypořádat.
Co si lidi zařevou? Ty tam máš občas takový to padápa a takový ty jako ty popěvky, které si myslím, že lidi mají rádi.
Pak jsem vlastně využil úmyslně a cíleně vlastně úplně jiné nástroje, než jsou třeba jako doprovod běžných písničkářů, aby tam byly, já nevím, houslové trio,
fango. A občas
fango,
to úplně občas to připomíná až středověkou hudbu.
A já jsem chtěl, aby to bylo, já jsem zvolil formu písničky, protože si myslím, že nebo chtěl jsem tím oslovit ty, kteří zatím poezii na chuť nepřišli, takže pomocí té písničky se k ní třeba dostanou a třeba i začnou poezii číst.
A něco nějakého dalšího básníka, teda jiného?
Tak zatím je ještě z čeho vybírat a pochopitelně jsem pár básní mi padlo do ucha i do oka, tak už jsem je zpracoval, nebo František, Ladislav Čelakovský a ještě další, tak mám něco takového, ale...
No je to originální, to se teda, já se těším, jak budeš pokračovat.
Dobře.
Tak zároveň jsme si mohli pustit rozhovor. Nějakou další píseň.
Dobře,
z této
ano.
Desky krásné.
Mně se také líbí na těch básních, že některé z nich oslavují taková krásná, historická, tajemná nebo i známá místa naší historie, který mají v sobě takový, jak se říká, genius loci. Jedna z nich je třeba Hora Říp, že?
Ano.
A tak teď bych zvolil píseň o Loretě.
Tak ta byla krásná. Ještě jednou náš dnešní host, Miroslav Paleček, folkový písničkář. Mirku, já se tě musím zeptat na tvoje období, kdy jsi působil v divadle Semafor. Víc než 10 let? Kolik jsi tam byl? 10,
no to mnohem
15?
Víc. My jsme poprvé hráli v divadle Semafor 5. nebo 8. února 1969.
Mm-hmm. Počkej, ano. Já mám informaci, že v roce 68 na Silvestra.
No dobře,
to už se nepamatuje.
Ne, v roce 1968 v prosinci jsme hráli v Obecním domě na srazu spřízněných duší, takzvaný Jonáš klub, kde nás pozvali. Aha. A tam právě byl i Jirka Grossman, Slávek Šimek, Karel Kryl, a my, když jsme o půlnoci prostě hráli, tak za námi přišel Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a požádali nás s Karlem Krylem, jestli bychom nevystupovali jako hosté na střídačku v jejich návštěvních dnech. Hmm. Takže poprvé jsme tam opravdu hráli 5. nebo 8. února. Já to do dneška nevím přesně. A tak už si několik desítek let říkám, že navštívím knihovnu a archiv asi, a protože dřív, jestli si vzpomínáte, tak vy asi ne, ale tenkrát vlastně skoro všechny noviny tiskly programy některých divadel. Teď už jo. To nemá jako cenu, že? Tak jsem si říkal, že kdybych si vyhledal, já nevím, 4-5 deníků z té doby, takže bych to možná někde objevil, jestli se hrálo.
Nebo si vzpomeň, tak. Co to bylo za den v týdnu a dohledej si jenom ten den.
To je pravda.
Ona má dobrý zády.
Že to byla sobota.
Ale a ty jsi v tom Semaforu musel být hrozně šťastný, protože já jsem o tobě se dozvěděla, že jsi začal hrát na kytaru, když jste se přestěhovali na Žižkov kvůli tomu, aby si balil holky. A teď jsi byl najednou v tom Semaforu, tam jich bylo hezkých, viď?
No to bylo, to nešlo
zvládnout.
To nešlo zvládnout, ale byl to prostě krásný pohled, jak na ty holky, tak...
A která se ti teda nejvíc líbila? Teď už nám to můžeš říct.
Všechny.
Ne, to nám musí říct jednu. Která tě nejvíc uchvátila?
Nebo u který jsi byl nejúspěšnější?
Ne.
A ty jsi vlastně ženatý?
Už jsem rozvedený.
Ty už jsi rozvedený, takže ty jsi zase k dispozici. Takže teď už to opravdu
ne,
můžeš
ne.
říct.
Depak, k dispozici už nejsem.
Hlavně ne tobě.
Takže teď budeš už sám jen s kytarou a ještě teda s raketou.
On určitě není.
Kytara je nejmilejší.
Kytara je nejmilejší, to je jasný.
Teď jsem ještě přibral ukulele.
Jo. Učíš se na ukulele?
Učím se.
No tak
učím
tam
se,
je to skoro stejný.
No tak skoro stejný, jo, ale je to takový zase
malinký.
Inspirující. Je to fakt, ti napadají úplně jiný věci, když si brnkám na ukulele a něco se snažím vymyslet. A něco jiného na kytaru, nějak jinak se asi musí cítit skladatel u klavíru, jo, tak to je samozřejmě.
A ty, když jsi tenkrát dělal ty ješkárny, tak jsi říkal někde, že jsi se učil znova na kytaru. Oni mají těžký ty písničky.
No tak to jsem trošku vlastně přehnal, protože já jsem na tu kytaru nikdy neuměl hrát. Takže jsem se musel naučit na kytaru. Tak jsou samozřejmě jako těžký mě první píseň, kterou jsem se před x lety naučil, tak tu jsem se učil snad asi 1/4 roku.
Počkej, ty jsi opravdu se začal učit na kytaru až dospěle? Nebo ty jsi předtím nikdy nechodil někam do
A má hrozně dlouhý vedení, milí posluchači.
Já jsem samouka.
No samouk, ale třeba od malička ne. Jako až prostě najednou dospělýho tě napadlo.
Já jsem začal hrát na kytaru na pionýrských táborech.
No tak to ti bylo třeba 14.
To mi bylo daleko míň. A když jsem viděl, jak tam právě někdo pomocí v tklivé balí ty holky, tak říkám, ale...
Já si myslím, že všichni kluci, kteří kdy hráli na kytaru,
takže
a dodnes.
Když to na mě spozoroval můj o 10 let starší bratr Venoušek, tak byl tak hodný, a koupil mi kytaru s narozeninám a tím to začalo. Tím jsme prostě začal jsem do ní třískat.
A pak seděl s tebou u toho táboráku.
Ne, to ne, to ne.
A odváděl si je. Hele, a vy, když jste s Jeníkem začali spolu, to jsem se nikdy nedočetla vlastně. Já vím, že vy jste se právě snad dali někde na jakoby náhodou dohromady.
My jsme se zúčastnili tenkrát takové soutěže Talent 67 v Parku kultury a oddechu Julia
Fučíka. A tam jste
Fučíka.
Se potkali?
Tam jsme se potkali, ano.
A jako tam samozřejmě bylo spousta lidí, to, tak jak jste
no, poznali,
se...
No, my jsme k sobě tíhli protože jsme byli v podstatě stejně oblečeni. Měli jsme černý roláky, džíny a on měl navíc v zadní kapse placatici rumu.
Já myslím, že ben.
A měl navíc kytaru, kterou já jsem tenkrát vlastně neměl, protože tu, kterou mi koupil brácha, když mi bylo málo, tak ta už, na to už se nedalo hrát. Hmm. Takže já jsem mu požádal, jestli by mi nepůjčil kytaru a tím jsme se seznámili. A...
Takže když jsi šel soutěžit do Talentu a neměl si kytaru,
zpíval, ne?
Jo, ty jsi jenom zpíval. Nebo jsi, ty jsi nehrál?
Ne, nehrál. Ale pak jsem teda hrál,
když mi Michal na pěvecký soutěž.
Já myslela, že to je jako hudební soutěž, že se tam i hraje na kytaru.
Když se doprovázíš.
No.
To byla pěvecká.
A vyhrál se? Kdo vyhrál?
Ne, nikdo, my jsme nepostoupili. My jsme do dneška jsme nedostali zprávu o tom, jak jsme dopadli.
To je další věc, kterou musíš zjistit.
To je dobře. Ne, potom možná, že to nás také pak vedlo k tomu, že jsme si s Michalem řekli, když jsme spolu začali hrát, dvě zásadní věci. Že budeme u hraní vždycky jenom a jenom sedět. A pak, že budeme dělat svoje písničky. Myslím si, že se obojí velice osvědčilo.
A teď už jste šli každý svojí cestou, to tak se někdy stane. A ty teďka taky vystupuješ, jsme viděli s Jahelkou, ale vy máte každý svůj část. Tam,
tak my spolu hrajeme a vlastně nehrajeme. Že? Nefungujeme tak, jako jsme byli my s Michalem, klasická folková dvojka, že se doplňují dvojhlasy a kytary. Tak. Máme spolu pochopitelně asi dvě nebo tři společné písničky, ve kterých vysvětlíme divákům a posluchačům, co je čeká. A co nemine. A pak si děláme každý to své, protože známe velmi dobře jak svoje slabiny, tak i případně silnější stránky. Takže já dělám to svý první polovinu, 55 minut, pak nastoupí pan doktor, 55 minut, laskavě mě pozve na jeviště a spolu se rozloučíme dvěma nebo třema společnýma písničkama. No já vždycky s nadsázkou říkám, že s písničkami pana doktora se budete smíchy za břicho popadat a se mnou vás zase smích brzy přejít.
Hele, a ještě jsem se ti chtěla zeptat na té desce z texty Jaroslava Seiferta máš hezký ty aranže od pana Foršta. Tak vy spolu ale už děláte teďka docela delší dobu, viď? A to ti nenapadlo, že bys jako třeba, že bys sebou hrál, nebo ty chceš hrát sám už prostě, máš všech plný zuby, chápu to dobře.
Tak to ani tak bych neřekl, protože ono je to na jednu stranu dobrý, jako hrát sám a rozhodovat sám o všem a nemuset ustupovat a dělat příliš velké kompromisy, ale zase na druhou stranu, když jste dva nebo víc, tak přece jenom, když je člověk zvyklý se takhle mrknout doleva a vidíš tam tu oporu toho druhého, tak se přece můžeš třeba za něj trošku opřít nebo schovat, on tě podrží, ty zase ho. Takhle seš na to sám a na to jsem si musel dlouho zvykat, ale už jsem si jako zvyknula, ne, že bych prostě vyhledával jenom samostatný vystoupení, to v žádném případě, jo. To já prostě mám lidi rád a teď vlastně ani nevím, kam jsem se to dostal a na co jste se
ptali. No jestli třeba nebudete vystupovat s nějakou větší vlastně formací.
S Pavlem Fortem, my jsme několikrát jsme ty ješkárny hráli, jo, v takový jako by větší kapele, ale že by se z toho stal nějaký takový stálý pořad, tak to v žádném případě ne. To si myslím, že každý jsme tak vytížen jako na jiném poli.
Jasně, rozumím. Ano. A kam by si pozval teďka posluchače na koncert říjnu, listopadu, kde budeš?
No, já si to nepamatuji.
Ale máš stránky, veď?
Ale mám stránky www.palecekajanik.cz a tam je kapitola koncerty a
takže
tam se snažím
milí posluchači,
inovovat.
Najděte
tak.
Si sami.
Ano.
Datum se nedozvíte.
Ne, já,
oni by si to taky nepamatovali takhle večer.
Ale když si to nebudou chtít najít, tak v podstatě tolik přijít nechtějí asi. Tak musí taky něco pro to udělat. Nemůžeš to každému donést až na zlatým podnose pod nos.
Já bych teda všem doporučovala, i těm, kteří třeba úplně neholdují poezii, aby si koupili tu tvoji desku, protože je to krásná deska, hrozně milá a vždycky je smutek, když těch desek, kde se vyřvávají dvě slova, se prodá strašný mraky a těch, který fakt jako jsou krásně udělaný, vždycky je to těžký takovýhle jakoby intelektuálnější věci prodat, třeba Plačková si dneska určitě koupí a jí donutím.
Jo, protože Líba mám 15% provize.
To nevím ani u koho. Tak my ti strašně děkujeme, že jsi přišel. Přejeme ti, aby jsi byl pořád takovýhle vitální, měl jsi pořád hladkou tvář.
Vidím, že jsem zabudovala.
No.
Těším se na další zhudebněné básně.
Dobře, tak já děkuju za pozvání.
A brzy nás schle s novinkami.
Přiznám se, že jsem měl trošku strach.
Z nás? Z Líby.
Já se nedivím vůbec. Já bych taky měla.
Ale dopadlo to skvěle a už teď se těším, že mě pozvete zase někdy příště.
Určitě. Měj se krásně.
Taky, papa.